iDube nangikangele uke vele ngazimisilanga Dube into leyo anti sikusele malawo yangena eMozambique sikusele malawo sasiresteliwe kudala ukuthi akuzaba lezulu elizathutha lisukela from malawo Mozambique ngelibese lingena empumalanga kwethu ukuthi sikusemanika nini uke vele ngazimisilanga umuntu lowo ngakathi ezimisele ngabe wathi walungisela kudala kwadingwa indlela ezingenza ngazo ukuthi zithithwe abantu kumbe balungiselwe indawo enhle ekuthi ngaba kuzange kube nomonakalo lowo owenzakale kathesi abantu bathi sebethelile ngokuphele wenza abantu wevele engazimiselanga njalo ngangisho njalo awungathi yena ungumuntu omdala kwakuwonakela egumeni ube sisukume ufulathele uthiye abantu bephakathi kodubo omdalo ube sigade amaphakathini siyale ubevele engazimiselanga imali azisebenzisile kathesi egade emapromathina ngabe izimali ezincede abantu ngokudla kathesi abantu ngabala lutho ngabe bathathela into zabo zonke imvubo kabala impahla kabala abantu abangena ngumqando kathesi ubevele engazimiselanga ubegqoka uminister of state eHarare kulokuthi yena ngabe usukumile njengokwenza umfana lowo osukumileyo wayakhona ngale manikarendi wanika abantu izinto kodwa ukhethe ukuthi yena agzoba uminister westate eHarare wamkhethileyo kulokuthi asukuma ebantwini ubevele engazimiselanga le
nxa sesikhangele isikhathi esibuyayo kumele tibenzeni abantu labo
hayi abantu laba Dube la ngithi ngiyakhangela ngesikhathi esiya kumele afundiswe amboni ukuthi inkokheli zikhona laphana ubona ngani inkokheli zakhona abakhandazuka kakahle kuyamele kuthenga imfundiso ezwayo kube lomuntu olothando owakhokhela abantu owakhathesi ngangisitho abantu bezimbabwe vele ngabana mkhokheli okhona laphana ngabantu nje abazitaleleyo nje kasina mkhokheli khona ngoba kuyamele ukuthi kufundiswe sibili kathesi ngangikhangela kuphambanisa inhlanganiso zabantu ezizezinceda abantu waziqothela kathana kathesi sokusiba lodubo sokumele ukuthi ahlalele phansi kumbe afundiswe ngakho kumbe angazwisisa.